pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine.
Mojím dnešným hosťom je primár a prednosta onkologickej kliniky vo fakultnej nemocnici v Trenčine, doktor Branislav Bystrický. Vítajte u nás v štúdiu.
Dobrý deň.
Pán doktor, ako sa máte v tejto takej ťažkej dobe, či už ľudské alebo pracovne?
Ťažko.
Ako sa vám darí?
Doba je ťažká, tak väčšinou teda lekári v nemocnici sa majú ťažko, by som povedal. Nás tiež zasiahol COVID. Naši lekári pomáhajú na oddelení.
Idete na pol plynu, na 3/4 plynu?
My ideme na 200% plynu.
Na 200%.
Lebo onkologická starostlivosť nie je odložená, takže my sa staráme o onkologických pacientov v plnom rozsahu a navyše poskytujeme aj starostlivosť o covidových pacientov. Všetko beží v zásade na 100%.
Aká je situácia na Slovensku z hľadiska onkologických ochorení? Má to tendenciu stúpajúce, alebo je to nejakým spôsobom ustálené, alebo to klesá?
Stúpajúcu tendenciu už posledných pár rokov sa pozoruje všeobecne na svete a samozrejme na Slovensku nie sme žiadna výnimka v tomto. Faktory, ktoré spôsobujú tú stúpajúcu tendenciu, sú rôzne, teda niečo je aj lepší screening, že sa vyhľadávajú tie nádory menšie, ako sa začal napríklad screening na karcinom prsníka, ale samozrejme bohužiaľ máme aj stúpajúcu tendenciu ochorení, ktoré nie sú podmienené screeningom a je to podmienené životným štýlom, že sa začína teraz prejavovať teda
neduhy doby,
aj znečistenie ovzdušia, fajčenie, alkohol a tak ďalej.
Spomenuli ste ten screening rakoviny prsníka. Vy sa aj zapájate do takých edukatívnych alebo naučných stretnutí. Má to nejaký význam?
Keď hovoríme o screeningu, tak screening je vyhľadávanie pacientov alebo vyhľadávanie ochorení, ktorí sa ešte neprejavili. To znamená, že vlastne to ešte ani nie je pacient.
To je čistá prevencia.
Áno, čistá prevencia, zdravá, napríklad zdravá žena, ktorá chodí na preventívne prehliadky, tak obvodný gynekolog, tak ako je robí stier z krčka maternice, takisto by ich mal poslať raz za 2 roky na screening karcinomu prsníka. Samozrejme, pokiaľ si pacientka niečo nahmata na prsníku, tak by mala ísť opäť buď gynekologovi alebo svojmu obvodnému lekárovi, ktorý to teda ďalej diagnostikuje.
A aké tie ochorenia rakoviny sú také najrozšírenejšie? Aký typ rakoviny je najrozšírenejší?
K prvé tri v zásade sa to delí podľa pohlavy. U žien je to teda karcinom prsníka samozrejme. U mužov je to karcinom prostaty hrubého čreva. A u žien teda, ako hovorím, a plúca. A u žien je to teda naopak, je tam prsník, plúca, hrubé črevo, gynekologické nádory. Takže tie tri také najčastejšie, prsník, plúca, črevo, prostata u mužov.
Máte pocit, že už v dnešnej dobe z hľadiska medicínskeho vieme o rakovine dosť? Alebo je to proste nikdy nekončiaca pieseň?
Myslím, že je to stále nekončiaca pieseň. Takisto, keď ja som končil medicínu, tak taký boom bol v kardiológii. Strašne veľa štúdií, ten progres išiel strašne dopredu. Sa pre mňa tomu ako študent ma to fascinovalo. A teraz je podľa mňa to isté v onkológii. Každým rokom nové lieky prichádzajú na trh. Pomaly každý mesiac je nejaký nový liek, čo je schválený. Strašne veľa publikácií a ten výskum ide stále a stále dopredu. Takže ja si myslím, že stále sa máme veľa učiť, ale každým rokom vieme o mnoho viac ako, dajme tomu, rok predtým.
A na tej vašej klinike, ktorú si o chvíľočku predstavíme, čo tam všetko dokážete vy pacientom zabezpečiť?
Tak vzhľadom na to, že sme vlastne lôžkové oddelenie v krajskej nemocnici, tak poskytujeme komplexnú onkologickú liečbu. To znamená, že poskytujeme jednak chemoterapiu, aj biologickú liečbu, poskytujeme aj finančne náročnú liečbu, kde sa píšu žiadosti do poisťovne na schválenie takejto liečby, no a poskytujeme aj liečbu žiarením, radioterapiu.
Tu som sa chcel práve opýtať, ako je toto s preplácaním tých vašich výkonov, lebo to sú nie lacné výkony.
Áno, tak jednak je preplácanie výkonov a jednak je preplácanie aj liekov. Najväčší kameň úrazu, čo teda hlavne pacient pociťuje, je dostupnosť onkologickej starostlivosti, aby som povedal, takej drahej onkologickej starostlivosti. Hej.
Drahá znamená čo?
Finančne nákladná onkologická starostlivosť, sú to hlavne teda hlavne farmakoterapia, teda lieky, moderné lieky, ktoré dajme tomu stoja viac ako 3 000–5 000 eur mesačne na jednu dávku.
To je taká bežná cena takýchto liekov? Alebo
áno.
U vás je to len výnimočne, že pacienti takéto lieky dostávajú?
Je to bežná cena moderných liekov. A na Slovensku niektoré z nich sú kategorizované, ani nie, že schválené. Slovo schválené znamená v Európskej únie, dajme tomu, schválených okolo 80-90 moderných onkologických liekov v takejto cenovej kategórii. Uh-huh. Takže schválené to máme. A keďže sme členmi Európskej únie, tak takisto ŠÚKL, náš štátny ústav pre kontrolu liečiv, preberá tieto schválenia. Takže ja to môžem ako lekár napísať na recept. Ale to neznamená, že poisťovňa to uhradí. Uh-huh. Takže potom je tzv. Kategorizácia liekov, kde niektoré z týchto liekov sú kategorizované, sú v kategorizačnom zozname, ktoré vydáva ministerstvo zdravotníctva, a tam sú lieky, ktoré poisťovňa by mala hradiť na našu žiadosť. Uh-huh. Takže aj tieto lieky, ktoré sú v kategorizačnom zozname a sú cenovo nákladné, my musíme odôvodniť písomnú žiadosť do poisťovne na revízneho lekára, prečo tento liek žiadame, a až potom poisťovňa vydá súhlasné stanovisko a potom ho môžem predpísať na recept.
A ako sa vám darí tak percentuálne?
No, všeobecne, pokiaľ je liek kategorizovaný, tak v zásade to poisťovňa schváli. Len bohužiaľ z tých 80 a 100 liekov schválených v Európskej únii kategorizovaných je ledva 20 na Slovensku.
A to je preto, že sú tie lieky drahé. Tak ich neschvaľujeme.
Tak ich áno. Tak ich v zásade neschvaľujeme. Poisťovne sa bránia tomu, aby nové lieky vstupovali do tohto kategorizačného zoznamu, aby nemuseli míňať peniaze v zásade na tieto drahé lieky.
A oni, keď tieto drahé lieky sú teda drahé, tak sú aj tak lepšie účinné ako tie lacnejšie?
To je veľmi dobrá otázka. Niektoré drahé lieky sú samozrejme účinnejšie ako iné. Niektoré predlžujú prežívanie o mesiac, o dva, niektoré predlžujú prežívanie o pol roka. Uh-huh. Takže ja som aj teda podpredseda Slovenskej onkologickej spoločnosti tu na Slovensku a spolupracujeme s Európskou spoločnosťou lekárskej onkológie, ktorá vydala taký zoznam, kde skórovali tieto drahé lieky. Na základe nie ceny, ale na základe benefitu pre pacienta. Uh-huh. Áno. A tie lieky s najvyšším skóre sme my takisto posunuli na ministerstvo zdravotníctva aj na zdravotné poisťovne, že toto sú tie lieky. Aj keď my nechceme všetkých 100, aby bolo tu, ale chceme tie lieky
najúčinnejšie,
ktoré sú v tomto zozname, uh-huh, aby aspoň tie sme my mohli ako slovenskí onkologovia poskytnúť našim pacientom. No, bohužiaľ.
Zatiaľ stiaháte za kratší koniec.
Bohužiaľ, áno.
A tá druhá stránka toho preplácania tých financií, tie výkony.
No, potom,
tam ste ako úspešní.
Áno, no, potom... no, aby sme neodchádzali depresívni z tohto rozhovoru, tak je to taký neustály boj, lebo máme vlastne moderné prístroje na ožarovanie radioterapeutické, ktoré sa inštalovali v posledných rokoch na viacerých onkologických pracoviskách. A samozrejme, takýto prístroj by si mal vedieť aj na seba zarobiť, na to, aby my sme ho potom mohli jednak aj mali peniaze na servis, na súčiastky aj na obnovu. A bohužiaľ, to sa súčasným preplácaním výkonov nedá zabezpečiť.
Uh-huh. Spomenuli ste tie špeciálne prístroje, tak tým sa prirodzene dostaneme už do vnútra tej vašej samotnej kliniky. Tak poďme si ju trošku tak predstaviť. Akú mala ona históriu?
Prvá liečba onkologických pacientov, čo som pozeral vlastne históriu Trenčianskej nemocnice aj spätne, čo sa mi dostalo do rúk, tak v 50. rokoch už bol tu na prvý ožarovací prístroj, sa to volalo ako Siemens bomba. A chemoterapia, vtedy som žiadne záznamy nejako nezistil. Potom v okolo 70. rokoch vzniklo zvlášť chemoterapeutické oddelenie, ale to bolo ambulantná chemoterapia a prišiel primár Zimmermann z Bratislavy a začal budovať radioterapeutické oddelenie. V 90. rokoch sa tieto dve spojili a v zásade vzniklo v Trenčine jedno oddelenie, ktoré zastrešovalo aj chemoterapiu, aj radioterapiu. Nebolo to oddelené. Napríklad v Prešovskej nemocnici to majú zvlášť klinická onkológia, chemoterapia so vlastným primárom a zvlášť radioterapia so svojím vlastným primárom.
Tak si poďme povedať, aby to aj poslucháči pochopili presne, aký je ten rozdiel medzi tou chemoterapiou a tou
radioterapiou. Tak to sú v zásade také dva hlavné piliere liečby, aj keď už teraz sa o mnoho viac termínov k tomu pripája. Chemoterapia, väčšinou to bývala liečba liekmi, ktoré sa podávali do žily a zabíjali nádor. Uh-huh. Áno, s nežiaducími účinkami ako vypadanie vlasov, pacientom bývalo zlé a tak ďalej. Pod týmto sa teraz už, tá chemoterapia sa už je taký širší pojem, to je, nie je to len chemoterapia do žily, čo sa pichá, chemoterapia už je aj v tabletkách, takže ano. Užíva to doma. Takisto niekedy po tento pojem sa zahrňuje aj biologická liečba, ktorá sa dáva tiež do žily, ale nemá také nežiadúce účinky. Takisto môžeme počuť názov cielená liečba, ako onkologická cielená liečba. Väčšinou sú to tabletky, ktoré pacient užíva doma a má úplne iné nežiadúce účinky, ale je to také cielené na ten nádor, na ten receptor, ktorý má ten nádor. Takže to je tzv. Medikamentózna liečba. A druhá veľká skupina, by som povedala ešte väčšia skupina pacientov, u nás dostáva radioterapiu, to je liečba žiarením. Hej, kde pacient leží pod takým špeciálnym prístrojom a zvonka je ožarovaná oblasť, kde buď ten nádor bol, napríklad oblasť prsníka po vybratí toho nádoru, alebo kde ten nádor stále je, napríklad nádor v konečníku, predtým než sa ide odoperovať, my to ožiaríme a on sa zmenší a potom chirurg to vybere o mnoho jednoduchšie.
Áno, k tomu prístroju sa samotnému ešte dostaneme. Koľko ľudí je u vás na klinike z hľadiska zdravotného personálu? Ako veľká je tá klinika?
No, rozrástli sme sa teda za posledných 10 rokov, čo som tu na primár. Máme 14 teda lekárov, máme 5 fyzikov. Klinickí fyzici sú zodpovední práve za tú radioterapiu, za počítanie plánov a presne, aby ožarované bolo to, čo chceme ožiariť. Máme cez 50 cestier pomaly aj so sanitármi a potom samozrejme máme aj radiačných technikov, ktorí v zásade sú zodpovední za pacientov, ktorí idú na ožiar, polohovanie pacienta, nastavenie pacienta pod prístrojom, obsluha tohto prístroja.
Takže by sme to mali spočítať, to je okolo 60 ľudí?
No, 70 vyše. Máme 42 lôžok. Kde sú
aj dlhodobé lôžka, alebo len také...
Krátkodobé. Sú to lôžka, kde sú pacienti hospitalizovaní na viacdňovú chemoterapiu, ktorú teda nemôžeme dávať ambulantne, keď pacient musí každý deň prísť, alebo pacientovi tečie chemoterapia napríklad aj 5 dní v kuse. Takže to sú takíto pacienti, ktorí tam ležia. Potom sú tam pacienti, ktorí sú ožarovaní a dajme tomu sú zďaleka, keďže zastrešujeme radioterapiu, ožarovanie pre pacientov z celého Trenčianskeho kraja.
Vy ste jediné pracovisko, ano. Ktoré vlastne tento lineárny urýchlovač.
V Trenčianskom kraji.
V Trenčianskom kraji, áno, samozrejme sa bavíme o regióne. Dobre, tak poďme sa teda porozprávať konkrétne o tom prístroji, ktorý tu už bol párkrát spomenutý. My tu máme nejaké fotografie, ktoré sú z obdobia, keď sa ten prístroj ešte len u vás začal montovať. Tak nám porozprávajte o tom, v čom je špeciálny, v čom je unikátny, koľko je takýchto prístrojov. Je to svetová kategória, alebo je to nejaký štandard?
Áno. Tak my sme mali vlastne dva staré prístroje a jeden z nich vidíte aj napravo na obrázku, to je starý prístroj.
Áno.
Jeden mal chudačík 25 rokov, to bolo už taký svetový unikát, ale v tom negatívnom zmysle slova, že sa už asi nikde inde nepoužíval.
Už išiel z posledného.
Áno, hej, a druhý mal asi 13-14 rokov. Pred dvoma rokmi pomaly boli obidva prístroje demontované a boli nainštalované dva úplne nové prístroje od firmy Varian. Jeden má označenie TrueBeam, to je taký špičkový prístroj, a druhý je VitalBeam, to je možno, že o jednu triedu nižšie. Toto je ten TrueBeam, tam je to aj napísané.
Áno.
Oba tieto prístroje sú v zásade zameniteľné, že ak by sme mali poruchu na jednom prístroji, tak vieme pacienta prehodiť na ten druhý, ak by tá porucha trvala dlhšie. Takže takto sme to aj chceli a takto vlastne by to malo byť štandard aj na iných oddeleniach, aby nebola oddelovaná pacientom liečba. No a tento TrueBeam je preto teda prístroj vyššej kategórie, lebo má rôznu energiu tých fotónov, ktorými ožarujeme, aj elektronov, takže môžeme tam ožarovať pacientov z viacerých, nielen strán, ale možno, že aj komplikovanejšie nádory pacientov, dajme tomu, ktorí sú aj hmotnosti väčší, aby sme prežiarili aj ten nádor vnútri tela. A rôzne teda iné techniky vieme na ňom robiť, ako napríklad pacienti sú ožarovaní v zadržanom dychu, aby sme nepoškodili plúca dýchaním, aby ten nádor stál a nehýbal sa napríklad s dýchaním. Takže je to prístroj, ktorý je, by som povedal, top alebo špičkový. Je aj na iných oddeleniach. V rámci nákupu ministerstva zdravotníctva sa vybavili konečne po rokoch aj iné pracoviska na Slovensku. Žilina, Martin, Prešov, Košice, Bratislava.
Spomínali ste, že ste mali dva staré zastaralé prístroje, ktoré ste vymenili týmito novými. Aký je rozdiel medzi nimi v hľadiska nejakej účinnosti, alebo ten rozdiel spočíva v čom?
Tak v niektorých teda aspektoch tieto stroje jednak, že sú rýchlejšie.
Rýchlejšie
sa v zmysle? Skrátil ožarovací čas. Áno, že na týchto strojoch pacient leží, dajme tomu, pod týmto strojom pacient leží 5 minút a ožiaríme, alebo aj menej, aj za 2 minúty ožiaríme komplexný nádor v oblasti hlavy aj krku s prilahlými uzlinami. Pred 2 rokmi na starom stroji sme toto museli ožarovať z nejakých 13 rôznych uhlov a trvalo to 25 minút.
A teraz sa tá doba skrátila na 2 minúty.
Áno,
hej? Ale účinnosť je tá istá.
Účinnosť je ešte lepšia.
Alebo ešte lepšia.
Účinnosť je lepšia, vieme to o mnoho presnejšie zacieliť, vieme...
A šetrnejšie voči okolitému prostrediu.
Šetrnejšie voči okolitému prostrediu. Čo sa zase predlžilo, na tomto treba povedať, na tomto stroji je to, že si dávame o mnoho väčší pozor pri nastavovaní pacienta. Keď ho my nastavíme,
nesmie
sa pohnúť, ale my mu urobíme aj také rýchle ako keby CT, že presne vieme, čo ideme ožarovať. Čo na tých starých prístrojoch nebolo vôbec možné.
Takže tam ste nevedeli,
tam
kam idete.
Nevideli poriadne. Aha. Tam sme ich len nastavovali na vonkajšie značky, ale teraz si to ešte aj overíme, či náhodou sa niečo nepohlo, či nemá inak položený napríklad jazyk alebo črevo, či sa nepohlo. Takže to nebe a dudy, ako sa hovorí.
Slúžia na to rôzne typy monitorov, áno, a nejakých čísel a údajov, áno, ktoré obsluhujúci personál informujú, toto robíte, toto idete presne zasiahnuť.
Áno, áno, je to, teda vidíte už koľko monitorov je len na... Vpredy sme mali jeden, teraz ich
aby
máme...
Aby nebolo malo, tak áno, ich máte 4, lebo áno, koľko ich tam je.
Viac, no máme, viac. Máme teda aj vnútorné kamery, kde presne vidíme, že či pacient náhodou sa nehýba alebo nám nejako nesignalizuje rukou, že mu je zle. A presne vidíme, čo stroj robí, v ktorej ožarovacej fáze je. Takže vieme to aj zastaviť, to žiarenie, keď treba.
A je to, predpokladám, bezbolestná záležitosť. Áno, toto, hej?
Áno, to je ako keď idete na rentgen hrudníka. Nič necítite. Je neviditeľné žiarenie rentgenové. Samozrejme, tie účinky toho žiarenia postupne nastupujú, ako napríklad u chlapov, keď sa ožaruje prostata, tak oni nič necítia, ale... ku koncu tej celej liečebnej doby, ktorá môže trvať 5 týždňov, môže tam nastať nejaké možno, že nutkanie, namočenie, hej, keďže močový mechúr je veľmi blízko prostaty, takže nejaké nežiaduce účinky sa môžu objaviť, alebo napríklad, keď sa ožaruje prsník po operácii, tak ku koncu radioterapie, žiarenia, môže žena spozorovať, že má začervenanú kožu na tom prsníku, ktorý sa ožaruje. Ale samotné žiarenie je bezbolestné.
Koľko takéhoto žiarenia môže ten človek absolvovať, aby to už nebolo kontraproduktívne?
Na to sú aj tí klinickí fyzici naši, takže my máme vlastne, presne keď sa stanovuje plán pacienta, my lekár zakreslí tie orgány, ktoré nechceme žiariť, zakreslí lôžko alebo nádor, ktorý chceme žiariť a presne sa vyrátajú dávky. A keď takýto pacient príde, dajme tomu o 2, o 3 roky alebo nebodaj má nový nález na druhom prsníku, my presne vieme, že koľko tie plúca dostali pred tými 2-3 rokmi, akú dávku a koľko môžeme ešte si dovoliť tam dať predtým, než by mohlo dojsť nejakému poškodeniu. Čo je veľmi dôležité napríklad, keď sú nádory blízko pri mieche. Áno, ktorá je teda jeden z vitálnych orgánov v našom tele a vedie nervové zruchy z mozgu do našich končatín, orgánov a tak ďalej. Takže na to si musíme dávať pozor. Takže presne my máme vlastne, porovnávame staré plány s novými plánmi a počítame tie dávky, že aby sme teda sa vyhli takýmto, my to voláme kritickým orgánom.
Spomínali ste tých klinických fyzikov a samotných lekárov. To znamená, lekár urobí svoju prácu z hľadiska diagnózy, hej, a fyzik urobí svoju prácu z hľadiska tej terapie, toho postupu, alebo ako?
To je spoločná práca. V zásade, môžem to povedať na príklade, príde pacientka, nahmata si hrčku na prsníku, gynekológ ju pošle na mamografiu, zistí sa, že je to nádor, ide na gynekologickú alebo chirurgickú kliniku, kde je to odoperujú, patológ pozrie preparáty a zistí, áno, jedná sa o zhubný nádor a takto príde pacientka k nám. Lekár na ambulancii pozrie si všetky papiere a zistí, že dajme tomu, vhodná by bola radioterapia, liečba žiarením u tejto pacientky, aby sa to nevrátilo. Takže objedná jej tzv. Plánovacie CT, kde pacientka je zoskenovaná, prsník, hrudník, hlavne v tej polohe, v ktorej bude žiarená. Mm-hmm. Presne, na milimeter, v tej polohe. Tam už ju naši technici uložia do tej polohy, dajú značky na telo, v takejto polohe pani bude žiarená. Potom si lekár otvorí tieto CT skeny a zakreslí myšou každý jeden orgán, ktorý nechceme žiariť, zakreslí prsník, ktorý chceme žiariť.
A, to ako by pripraví nejaký taký plán, manuál.
Taký manuál, taký prekne normálne ako farbičkou nakresli alebo ceruskou. Proste tu na je miecha, tomu sa to treba vyhnúť. Fyzik si potom sadne nad týmto zakresleným vlastne CT-čkom a vyráta plán, ako má tá mašina žiariť, z akých uhlov, akú dávku má dať, z ktorého uhla presne. A potom zase na druhý deň tiež takto ráno nám fyzici ukazujú svoje vypočítané plány. Zase je tam 5 fyzikov a je tam 5 radiačných onkologov a pozeráme každého jedného pacienta, kde fyzik vypočítal plán. Toto niekedy majú aj 2-3 varianty, ktoré nám ukážu, že urobil som 2-3 varianty. Tento je sa mi zdá lepší, ale tu nadostáva, dajme tomu, srdce trošku viac, a tu nadostáva zase plúca viac a potom sa snažíme vybrať ten najlepší plán v spolupráci s fyzikom, ktorý je potom poslaný na takúto mašinu. Je overený a naši radiační asistenti potom si zavolajú pacienta, začína to žiarenie.
Vy okrem toho, že ste primárom, ste aj prednostom, to znamená, že u vás prebieha nejaký vzdelávací proces?
My sme vlastne sa stali klinikou asi 3 roky dozadu, ak ma pamäť neklame, alebo aj 4. Vlastne patríme po Trenčianskú univerzitu, fakultu ošetrovateľstva. A prebieha u nás výučba vlastne budúcich bakalárok a magistier v obore ošetrovateľstvo vlastne sestričiek. Takže to vlastne každý deň tam máme žiačky, školy, ktoré sa teda učia, starostlivosť onkologických pacientov, sestričky samozrejme, že sa im venujú, čo sa týka rôznym odberom krvi, ošetrovateľskej činnosti.
A to sú len špeciálne, len určené pre starostlivosť pacientov onkologickej kliniky, alebo oni potom môžu...
Áno, samozrejme. To majú v rámci svojho kurikula, majú vlastne aj stáž na onkologickej klinike a takisto majú predmet onkológia, kde teda ja prednášam. Takže v súčasnej dobe to bolo online v rámci covidu. Takže to je moja teda edukačná činnosť. Naši doktori, neviem či ešte tento rok, ale viem, že aj do minulého roku ešte prednášali aj na strednej zdravotnej škole. No a potom, čo sa týka vedeckej činnosti, dvaja lekári sme si vlastne urobili PhD, to je vlastne ako vzdelávanie vysokoškolského 3. stupňa a u nás prebiehajú klinické štúdie, aj medzinárodné, aj teraz máme vlastne otvorenú štúdiu pre karcinom prsníka, takisto zapájame sa aj do štúdií z Národného onkologického ústavu, kde vlastne skúmame probiotika pri jednej chemoterapii ako prevencia hnačiek, no a publikujeme naše vlastné pozorovania, súbor pacientiek alebo rôzne také, keď máme takých zaujímavých pacientov, tak snažíme sa to napísať, aby tá ostatná onkologická obec o tom vedela.
A ako ste sa vy dostali k onkológii? Aký bol váš taký životný príbeh?
Cesta bola taká kľukatejšia, ale v zásade ja som...
Vy ste Trenčan?
Manželka je Trenčanka, ja som z Bratislavy pôvodom.
Áno, ako ste sa dostali teda k onkológii ako takej?
Hej, ja som končil medicínu, vlastne aj manželka, sme spolužiaci z ročníka, v roku 2001, pamäť neklame, takže pred 20 rokmi, no a vtedy bol problém trošku zohnať miesto, respektíve veľký problém. Vtedy pracovné miesto lekára v Bratislave bol veľký problém zohnať. Ja som napísal žiadosti na 13 nemocníc, on to rátal, všetky nemocnice v Bratislave.
Čo by dnes za to dali riaditeľia nemocnic, presne, keby taká situácia bola?
Áno, aj napriek tomu, že som mal červený diplom a pochvalu dekana, rektora, takže
nič nezaberalo.
No a potom jedne z týchto ústavov bol aj Národný onkologický ústav, kde som teda bol aj osobne za profesorom Kozom, ktorý mi odporúčil, aby som išiel do zahraničia, čo síce som tú radu posluchol, ale až po 5 rokoch som začal teda robiť na Národnom onkologickom ústave v Bratislave, kde som aj teda zatestoval a potom som odišiel aj do zahraničia.
A kde ste pôsobili?
Pôsobil som v Írsku 4 roky v meste Cork, to je vlastne druhé najväčšie mesto v Írsku po Dubline na juhu Írska a potom rok som robil v Royal Marsden Hospital, to je jedna taká dosť známa onkologická nemocnica v Londýne, v Anglicku. Takže 5 rokov v zásade sme boli preč aj ja, aj manželka, aj deti.
A keby ste to mali porovnať, je to veľký rozdiel, to slovenské a to anglické, ak sa to dá teda porovnať vôbec?
Je to iný štýl práce, ale pacienti sú rovnakí, by som povedal, choroby sú rovnaké. Lieky majú iný prístup k liekom. Hej, napríklad v Írsku, keď som tam ja robil, tak vtedy oni boli na vrchole toho ekonomického búmu, jak to volajú, že Celtic Tiger, ten keltický tiger, tak mali pacienti vtedy vlastne k dispozícii, alebo ja ako onkolog som mal k dispozícii pomaly všetky lieky, ktoré boli na trhu v Európe, dajme tomu.
Áno.
Keď som odchádzal, tak ten keltický tiger už sa podkol a už to nebolo teda také. A už som to videl aj na tých liekoch onkologicky, keď som odchádzal, že už aj tam museli začať uberať a brzdiť, že nemohli sme predpisovať v zásade všetko, čo sme chceli.
Takže o peniaze ide všade.
Všade, presne
všade.
Tak.
Všade, až v prvom rade.
Áno. hej, bohužiaľ.
Dá sa rakovina vyliečiť?
Rakovina všeobecne je liečiteľná a niektoré druhy sú vyliečiteľné. Týka sa to hlavne hematologických chorôb, to znamená rakoviny krvi, ako napríklad leukémia alebo lymfóm. Toto sú diagnózy zhubné, ktoré sú vyliečiteľné chemoterapiou. Áno, to sa neoperuje. Napríklad pacientov, čo máme s lymfómom, majú stanovenú diagnózu, že sa im vyberie jedna uzlinka a zistí sa, že je to zhubné ochorenie uzlín. A títo pacienti dostanú chemoterapiu a sú vyliečení väčšinou. Nádory semeníkov u mužov sú liečiteľné, vyliečiteľné na 90%. To sú tzv. Také dobré diagnózy. Takže niektoré sa dajú vyliečiť, niektoré keď sú v nízkych štádiách, preto aj ten screening má význam. Karcinom prsníka, karcinom krčku maternice, karcinom hrubého čreva. Pokiaľ sa ten nádor odstráni chirurgom, nič viac netreba. Uh-huh. Príde pacient k nám, my mu len povieme, máme pre vás dobrú správu, síce bola tam rakovina, ale nič viac netreba. Budete k nám chodiť na kontrolu, to je všetko. Takže
To je ten lepší prípad.
To je ten lepší prípad a teda rakoviny je vyliečiteľný samozrejme chirurgami. Stále chirurgia je na prvom mieste, čo sa týka liečby onkologických ochorení.
Tam automaticky platí, že čím skôr, tým lepšie.
Čím skôr, tým lepšie, áno.
To myslím si, že netreba ani opakovať, hoci opakovanie je matka múdrosti pre všetkých. Ale hovorí sa, že polovica choroby alebo polovica úspechu liečenia choroby je v psychike.
Je to asi pravda. Aj u nás pacienti, ktorí sú na tom psychicky dobre, majú podporu rodiny. Nehovorím, že si to neprepúšťajú, ale nenechajú sa tým nejako ubíjať. Aj tú liečbu tolerujú lepšie. Snažíme sa aj trošku zistiť od toho pacienta, aj keď máme veľmi málo času na nejaké takéto rozhovory, keďže teda čakárne sú plné a potrebujeme vybaviť určitý počet pacientov každý deň, že čo teda, ako ho buď potešiť, ako mu povedať, že predsa, aj keď treba, dajme tomu nejakú našu liečbu, bude to v poriadku, skôr zdôrazňovať tie pozitívne stránky, už keď pacient je na onkológii. Samozrejme, máme aj spoluprácu s klinickým psychológom. Máme jednu pani doktorku, ktorá je platená z Ligy proti rakovine a chodí pozerať našich pacientov, hlavne sa to jedná o pacientov, ktorí u nás ležia, teda lôžkových. Takže to sme veľmi radi a prípadne, keď treba, tak vieme si zavolať aj psychiatra alebo odoslať pacienta, ak bude treba nejakú farmakoterapiu, hej, na nejaké úzkosti.
To znamená, že tá spolupráca toho psychológa alebo psychoterapeuta je nevyhnutná.
Ja si myslím, že áno.
A aký vplyv zohráva rodina?
Rodina má, myslím, že dosť veľký vplyv na to, ako to aj pacient bude znášať. Pokiaľ ten pacient má zázemie a podporu svojej rodiny, tak aj ten strach je menší, nebojí sa toho, vie, že aj keď mi bude zlé, však má ma kto doniesť do nemocnice, má ma kto zaviesť, podať mi lieky, ísť mi do lekárne pre liek, ako pacient, ktorý je možno, že odkázaný sám na seba a keď takéto niečo príde, tak samozrejme tá úzkosť jednak z diagnózy onkologického ochorenia, ale jednak aj z toho, že v zásade sám sa ešte len sa stupňuje. Hej. Takže to vidíme aj sami, že niekedy je to problém u takýchto pacientov, ktorí žijú sami, nemajú to zázemie, alebo dajme tomu rodinu majú v zahraničí, nemá sa kto o nich starať. Ťažko aj nám je vtedy ich nejako liečiť agresívnejšie alebo ťažšou chemoterapiou. Buď ich aj niekedy príjmame na oddelenie, alebo volíme teda také lieky, aby sme im teda neurobili veľa nežiaducich účinkov.
Keď hovoríme o rodine, je rakovina dedičná? Je to dedičná choroba, alebo je to choroba, ktorá sa získava?
Niektoré ochorenia onkologické, rakovinové sú dedičné. Preto ak to ochorenie je v rodine, tak posielame na genetické vyšetrenie. Jedná sa hlavne o dedičné ochorenia rakoviny hrubého čreva. Ak sa to traduje v rodine hlavne o pod 50 rokov, takisto rakovina prsníka a vaječníkov. Toto sú také hlavné diagnózy, kde sú dokázané, že mutácie v niektorých génoch spôsobujú vyššie riziko rakoviny u toho potomka. Ale napríklad stále väčšia časť nádorových ochorení, ktoré my liečíme, je tzv. Sporadická, to je termín, ktorý sa používa, že nie je to vrodené, nie je to hereditárne, nie je to dedičné. Vznikla z ničoho, nevieme prečo.
Ono sa hovorí, že rakovina na začiatku neboli. Kedy by mal človek nejako spozorneť a zbadať alebo zistiť, že niečo sa deje?
Áno. Tak rakovina, jednak sú rôzne typy rakovín, ktoré napadajú alebo vyrastajú z rôznych orgánov, takže aj tie príznaky môžu byť rôzne. Ale také najčastejšie, ak pacient si nahmata niekde hrčku, hej, kde teda predtým nebola, alebo pri holení, chlapi si zistia, že teda majú niečo na krku, len často to ignorujú niekedy aj pár rokov, čo teda je problém.
A to je príznak čoho?
Príznak nejaká zdúrená uzlina, ktorá samozrejme tam môže byť zo zuba, ale nemôže tam byť mesiac, dva, hej. Takže keď to neprechádza, je tam proste hrčka na krku, tak treba ísť všeobecnému lekárovi, aby sa na to pozrel, prípadne odoslal na nejaké vyšetrenie na sonografiu, sa to pozrie ultrasonograficky, alebo na zubné ošetrenie, či sa nejedná náhodou o zapálený zub a takzvaná uzlinka, ktorá je zväčšená, ale môže sa to jednať hlavne u pacientov, ktorí u fajčiarov, môže sa to jednať o nádor v oblasti hlavy a krku, napríklad, ktorý môže byť kľudne skrytý. Alebo pacient zachrípne, však som prechladol, len samozrejme, keď prechladnete, zachrípnete, len potom ono po týždni, po dvoch to prejde. Pokiaľ to neprechádza, môže tam byť nejaký nádor na hlasivke.
A napríklad taký typ, ako ste spomínali aj vy, rakovina prostaty, ako sa to začne prejavovať, že pacient zrazu by mal spozorniť?
Väčšinou, ak má chlap nejaké problémy s močením, navštívi urológa a vlastne urológ potom začne diagnostikovať, že čo sa deje, že či tá prostata je zväčšená iba benigne, to znamená len zväčšená, tlačí na močovú rúru, alebo je tam aj nejaký problém onkologický, alebo je tam nádor. Takže začína sa, je tam aj preventívna prehliadka, ktorá je platená zdravotnými poisťovňami, urologická kontrola, ktorá je aj teda zahŕňa v sebe aj vyšetrenie prostaty a odber krvi na onkologický marker, na karcinom prostaty.
Ako sa taká nádorová bunka rakovinová liší od tej normálnej? Čo začne robiť tá rakovinová bunka v tom tele?
Áno, tak zásadný rozdiel medzi normálnymi našimi bunkami sú a rakovinovými je v tom, že normálne naše bunky v tele vedia, kedy majú prestať rásť. Áno, že napríklad kožné bunky, tá koža sa obnovuje, ale vedia, kedy už majú starnúť a pomaly odpadnú. Hej, a potom narastie nová koža. Ale ako náhle tam vznikne rakovina kože, tak to sú tie bunky, ktoré nemajú ten signál, že už mám ako keby starnúť a už nemám ďalej sa množiť a rásť. Uh-huh. A tieto bunky, ktoré stratili túto
schopnosť
vlastne zastaviť ten svoj rast a starnúť, tak z nich vznikajú vlastne rakovinové bunky, ktoré sa ďalej množia a dokonca sa potom aj vedia dostať do krvných ciev alebo lymfatických ciev, kde sa dostávajú do iných orgánov. Čo normálne naše zdravé bunky nemajú takúto schopnosť, aby bunka kože išla do krvného riečiska, niekde sa uchytila na plúcach a vznikla tá metastáza. Ale rakovinové bunky áno, lebo oni sú proste úplne ako keby inak nastavené.
Vždy teda už, keď sa prejaví nejaké štádium tej rakoviny, či už je to samotné počiatočné štádium, alebo aj neskôršie, rozvinutejšie to štádium, vždy nastupuje nejaká liečba. Máte takú skúsenosť, či už vy osobne, alebo z vašej praxe kolegov, že existujú nejaké zázračné lieky, ktoré to vyliečia?
Zázračné lieky asi ani
alebo
nie.
Alebo nejaké zázračné vyliečenie.
To máme, hej. Máme, není samozrejme takýchto pacientov veľa. Jednu pacientku, ale to sme aj teraz vlastne publikovali aj v zahraničnom časopise, asi 50 prípadov je na svete takých, kedy špeciálny kožný nádor, volá sa to, že Merkelov karcinom, taký, býva to hlavne teda na koži, sa stratí po odbere vzorky. Takže toto sme mali pacientku, u ktorej mala to na tvári, bola to teda už staršia pani nad 80, u ktorej sa zobrala vzorka, aby sme vedeli v zásade, čo to je. A tento nádor po odobratí vzorky ešte nemal ani liečbu. My sme len čakali na vyšetrenie, patológ to pozrel, zistilo sa, že jedná sa o rakovinu kože a poslali sme ju teda do Bratislavy na plastickú chirurgiu, že teda treba to vybrať z toho líca. Áno, je to zhubný nádor, ale na CT-čku nikde inde nie sú metastázy, síce má 80 rokov, ale bolo to treba vybrať. A než sa tam ona dostala, ten nádor sa spontánne sám začal zmenšovať.
Z ničoho nič?
Z ničoho nič. My sme nič, žiadne lieky, nič neužívali. Bola jedine, že sa zobrala z toho vzorka. A ona tam došla, však samozrejme, viete, ak sa čaká všade na vyšetrenie, neviem čo, tak to bolo až nejaké 3 mesiace alebo 2-3 mesiace.
Áno.
A už tam bolo na tej mlíci už len proste len už také nejaké fliačiky, alebo ako to popisoval ten plastický chirurg, no ale tak aj tak to zobrali, ten zbytok, čo tam bol. A ten patológ v Ružinovej už nič nenašiel. Žiadne nádorové bunky v tom zbytku. A my sme potom pátrali, porovnávali aj s našim patológom, doktorom Sedláčkom z Trenčína a s patológom z Ružinovskej nemocnice, porovnávali to. Potom sme aj literatúru pozerali, že áno, sú to takéto popisované prípady, že tak sa to volá, že spontánna regresia. Že nádor zmizne sam od seba.
Takže zázraky sa dejú.
Zázraky sa dejú, hej, hej, áno. Není ich veľa, ale hej.
A keď sa bavíme o liečbe ako takej, hej, kedy vy ako lekár už viete, že tá liečba nezaberá, že už jednoducho urobili ste alebo vyčerpali ste všetky tie vaše medicínske schopnosti a možnosti, čo sa s takým pacientom potom deje?
Áno, vlastne my, keď pacient dostáva či už chemoterapiu, alebo ožarovanie, alebo už aj biologickú liečbu, tak pacienta sledujeme. Jednak sledujeme markery v krvi, chodí k nám na podanie a robíme aj CT vyšetrenia. Takže my vlastne, takto pacient je presne sledovaný, aby sme zbytočne neliečili takouto toxickou liečbou u niekoho, u koho to nefunguje. Takže ako náhle prestane liečba fungovať, podľa rôznych doporučení skúsime ešte druhú, inú, prípadne tretiu, ak ešte teda máme nejaké lieky, ktoré na toto ochorenie sú. Samozrejme príde čas, kedy v zásade, ako ste sa spýtavali, naše možnosti sú vyčerpané, nemáme čo už pacientovi ponúknuť, tak spolupracujeme aj s hospicom Milosrdných sestier tu na Trenčíne. A náš lekár, doktor Martinka, aj chodí týmto pacientom domov v rámci mobilného hospicu. Takže snažíme sa, samozrejme, aby títo pacienti boli hlavne v domácom ošetrení, v spolupráci so svojím praktickým lekárom, agentúrami domácej opatrovateľskej služby a aj mobilného hospicu.
Ako to vplýva na vás ako lekára, človeka? Kde vy beriete nejakú energiu? Alebo ako sa s takýmito vecami vysporadúvate?
Tak asi každý lekár sa nejako s tým musí vysporiadať, inak by nemohol teda robiť na onkológii. Áno. Niekedy je to ťažšie, hlavne keď pacient, dajme tomu, chodí k nám už niekoľko rokov a už pomaly poznáme o ňom všetko, aj o ich deťoch, a tak keď si už vlastne takú väzbu trošku vytvoríme s tým pacientom a potom bohužiaľ príde k tomu, že lieky sú všetky vyčerpané a vieme, že teda ten koniec je nevyhnutný, ale často aj títo pacienti sú vďační, že sme to vlastne tú cestu, sme ich sprevádzali na tej ceste a sme im boli oporou, a ja sa snažím aj tak tým pacientom vždycky povedať pravdu, áno, že snažíme sa, budeme pri vás stáť, budeme vás liečiť. Toto sú naše možnosti, čo vám môžeme ponúknuť. Viac sa nedá. A pokiaľ my toho pacienta nejako neklameme a mu povieme vlastne, že takto to vyzerá, není to dobre, ale budeme sa snažiť, toto urobíme, takéto máme možnosti liečby, tak myslím, že aj tá akceptácia tej choroby, že áno, aj ja ako pacient som v zásade urobil všetko, môj lekár urobil všetko, tak sa s tým lepšie aj vyrovnávajú tí pacienti.
okrem klasickej liečby, ktorú vy poskytujete vašim pacientom v médiách, rôznych internetových portáloch, sa dozvedáme o nejakej alternatívnej liečbe rakoviny. Aký je váš pohľad alebo názor na túto problematiku?
Nemáme s tým veľmi dobré skúsenosti. Treba ale aj odlišiť alternatívnu liečbu a komplementárnu. Komplementárna znamená k našej liečbe. Hej, čo sa dajme tomu pridáva, že dajme tomu, aj to môže byť kľudne aj zdravý životný štýl, môže to byť dajme tomu, že pacient si dáva nejaké vitamíny alebo niečo také. To je naprosto v poriadku. Problém je s tou, ako ste sa pýtali, alternatívnou. To znamená, že nie klasická liečba, či žiarením, alebo chemoterapiou, alebo imunoterapiou, biologickou liečbou, ale proste niečo iné. Sú to vlastne ani nie lieky, sú to nejaké prípravky, ktoré sú nepodložené vedeckými dôkazmi, majú štatút nutričných suplementov, takže neprešli nikdy skúšaním, klinickým skúšaním liekov. Bohužiaľ, negatívne skúsenosti máme z našich pacientov, ktorí prídu často v zanedbanom stave. Zanedbanom znamená,
po že...
Bohužiaľ, po alternatívnej liečbe. Báli sa prísť za onkologom. Spramení to aj z toho, z takej možno, že frustrácie, alebo z toho, že keď pacient počuje slovo rakovina, alebo že mám rakovinu, niekto teda dostane túto diagnózu, tak... to už mi není pomoci, čo samozrejme nie je pravda, sú aj vyliečiteľné onkologické ochorenia, ako sme o nich hovorili. Uh-huh. A začne hľadať alternatívnu liečbu po internete a nakúpi si teda buď všelijaké prípravky, alebo začne držať hladovku, alebo piť cviklovú šťavu. Bohužiaľ, nepomáha to. A keď toto robí dlhší čas, mesiac, dva, tak ten nádor rastie ďalej. Uh-huh. A príde potom k nám, urobíme CT vyšetrenie, respektíve už nám povie, no tak pil som tieto šťavy a tieto tabletky som užíval.
Držal som hladovku
a začalo mi, už mám aj hrčku na druhej strane, čo som nemal predtým. Znamená to, že tá rakovina sa aj napriek všetkým týmto snahám šíri ďalej a potom aj pacienti sú aj zoslabení takýmito všelijakými drastickými kúrami. Takže nemáme v tom dobré skúsenosti, lebo potom tá naša liečba je naozaj o mnoho ťažšia a aj tá prognóza toho pacienta je horšia.
Máte ešte takú nejakú výzvu ako lekár, čo by ste chceli také, čo by malo ten cvenk v tom onkologickom svete, že túto sa podielal primár Bystrický?
To neviem, či až vo svete, ale snažíme sa v zásade zavádzať aj nové liečebné postupy. Začali sme spolu aj s doktorom Kohutekom zavádzať katetre na kontinuálnu chemoterapiu, ktoré vlastne dávame my pacientom. Je to vlastne ako taká kanila, ktorá ide až do srdiečka. Tam sa môže dávať koncentrovaná chemoterapia a niekoľko dní v týždni. Takže to som veľmi rád, že sa nám toto podarilo. Máme nové radioterapeutické mašiny. Chceli by sme začať tzv. Stereotaktickú radioterapiu. To je veľmi cielené ožiarenie malých, či už metastáz, alebo malých nádorov. Takže to by sme teraz chceli začať robiť od budúceho roka. Uvidíme, ako sa nám to podarí.
Uh-huh. A vy tú energiu kde čerpáte vo voľnom čase? Čo robíte?
Tak rád športujem, rád chodím.
Čo robíte? Aký šport?
Viete čo, skôr také sezónne. Chodím lyžovať, ak sa dalo, teraz sa moc nedalo minulú uh-huh. zimu, jak to bolo. Na bicykli chodím do roboty každý deň, v každom počasí, takže cyklistika. No a rád sa túlam po lese, som aj polovník, takže to chodím so synom, ale skôr taký ochranca zvery. Chodíme krmiť, nosiť seno.
A teda úplne na záver, keď by som sa mal opýtať, každý očakáva, nie len ja, ale všetci ľudia a najviac tí, ktorí sú nejakým spôsobom onkologickí pacienti, dočkáme sa niekedy v budúcnosti lieku na rakovinu, ktorý ju úplne vylieči?
No ja dúfam, že áno, ale to bude asi na každú rakovinu bude iný liek, lebo už začínajú vlastne... Keď najmä tomu niekto má nádor na plúcach, tak není to, že nádor na plúcach a každý má ten istý. Každý má iný. A vlastne tieto nádory sa začínajú sekvenovať, to znamená, že sa získava DNA z týchto nádorov a pozeráme sa, ako je tento nádor špecifický a ktorý liek by mohol zabrať. Takzvaná personalizovaná liečba. Mm-hmm. Takže ja si myslím, že toto je hudba budúcnosti a už sa to začína tak trošku sformovať týmto smerom. Takže ja dúfam, že áno. Ale bude to asi veľa liekov. Na každý jeden typ nádoru.
Tak ja vám prajem, pán doktor, všetko dobré, aby ste čo najväčšie množstvo pacientov uspokojili vašou liečbou, dodali im síl a prajem vám veľa zdravia, šťastia a spokojnosti.
Ďakujem veľmi pekne.
Mojím dnešným hosťom bol Branislav Bystrický, primár a prednosta onkologickej kliniky Fakultnej nemocnici v Trenčine. Ďakujem za návštevu.
Ďakujem.